galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa Washington.
waa xadda 24-ka bisha Noveembar sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Caashe Ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid a golaha guurtida ee Somaliland oo muddo 2 sano aan ku kordhiyey muddo xileedkii golaha wakiilada.
muddadaadu kordhinay waa 2 sanadood miyeeyey, waxaana uu sababaa dad badan oo malaa u arki kara inay dheertahay waa jiraan. waxaa u sababa hawsha taal baa inta leh ama shuruuc ha ahaa ama dabinweydyada la sugo wejigii doorasha ku dhici lahayd
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan rag lagu helay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab oo xukunkooda uu ka dhacay magaalada Dhuusamareeb.
maxkamadda waxaa u caddaatay in 1 dembiile Shabaab Maxamuud Cabdi Cabdiraxmaan, 2 dembiile Shabaab Cali Dhubad Nuurasiyaad ay wada yihiin dembiilayaal gale dembiga lagu soo oogay, waxayna maxkamaddu ku wada xukuntay xabsi daa'im. ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan.
barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida.
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa 2 nin oo lagu helay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab ku xukuntay xabsi daa'im. Maxamuud Cabdi Cabdiraxmaan iyo Cali Dhubad Nuure Siyaad ayaa maxkamadda ka dhacday magaalada Dhuusamareeb ay ku xukuntay xabsi daa'im. Maxamuud Cabdi Cabdiraxmaan ayaa la qabtay xilli uu xirnaa jaakad ay ku xiran yihiin waxyaabaha qarxa, isagoo doonaya inuu isku qarxiyo isu imaateen ay lahaayeen ururka Ahlu Sunna Wal Jamaaca ee magaalada Gurceel bishii May sanadkan 23-keedii. sida uu sharaxay guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute, Cali Dhubad Nuur Siyaad ayaa isna lagu helay in uu islamarkaa soo indhi-indheeyey goobta weerarku ka dhacay, islamarkaana qofka weerarka fulinayay uu geeyey goobta.
madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Mike Pence ayaa sabtidii booqasho aan hore loo sii shaacin ku tegay dalka Ciraaq, isagoo la kulmay hogaamiyaha kurdiyiinta si uu ugu xaqiijiyo taageerada Maraykanka ee kurdiyiinta Ciraaq. markii uu ka degay garoonka diyaaradaha ee Al-Asad ee galbeedka Ciraaq, Pence oo ay la socotay marwada labaad ee Maraykanka Karen Pence ayaa la kulmay ciidamada Maraykanka ee saldhigga ku leh halkaasi maalmo yar un ka hor fasaxa Thanksgivingka ee Maraykanka laga xuso. waxaa kaloo ay booqdeen ciidamada Maraykanka ee ku sugan garoonka diyaaradaha caalamiga ee Erbil, halkaasi uu madaxweyne ku-xigeenku kula kulmay Nashirvan Brizani oo ah madaxweynaha maamulka Kurdistan ee Ciraaq. kulankaasi ayaa wuxuu ahaa isku day dib loogu xaqiijinayay taageerada Maraykanka ee kurdiyiinta Ciraaq kadib markii uu madaxweyne Donald Trump ciidamada Maraykanka uga saaray waqooyiga Suuriya 2 bilood ka hor, taasi oo dhalisay in Washington lagu eedeeyo inay khiyaamaysay xulafadeeda kurdiyiinta. Pence oo hadlayay markii uu idlaaday kulan uu la qaatay Barzani ayaa ka dhawaajiyay xiriirka adag ee ka dhexeeya Maraykanka iyo xulafadiisa kurdiga, wuxuuna sheegay in ololihii militari ee kooxda Daacish looga saaray dalka deriska ee Siriya uusan guulaysan lahayn haddii aanay kurdidu taageerin. booqashada Pence ayaa timid xilli ay socdaan barnaamijyo rabshado wata oo dowladda Ciraaq looga soo horjeedo, kuwaasi oo bilowday bishii Oktoobar. ilaa 3 qof ayaa geeriyooday, 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen jimcihii markii ciidamada ammaanku ay isku dhaceen mudaharaadayaasha.
ugu yaraan 19 qof oo isugu jiray rakaab iyo shaqaalihii diyaaradda ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen kadib markii ay diyaarad nooca yar ah ay ku dhacday xaafado la degan yahay oo ku yaalla magaalada Goma ee dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. goobjoogayaal ayaa sheegay in diyaaradda ay ku dul burburtay guryo ku yaalla xaafadda la yidhaahdo Mabendo ee magaalada Goma, halkaas oo laga cabsi qabo inuu ka dhasho khasaare nafeed. diyaaraddan oo nooceedu ahaa Dorier 28 ayaa ku sii jeeday magaalada Beni oo 350 kilometir u jirta magaalada Goma waxaana ay dhacday in yar kadib markii ay ka kacday garoonka ku yaala magaalada Goma dadka dhintay ayaa isugu jiray 17 qof oo rakaab ahaa iyo 2 kamid ahaa shaqaalihii diyaaradda lama kala cadeyn karo ilaa iyo hadda in dadka dhulka joogay ay ku dhinteen amaba dhaawac ka soo gaaray shilkaasi diyaaradeed
dalka Guinea-Bissau ayaa maanta dadweynuhu u dareerayaan goobaha cod bixinta si u doortaan madaxweyne cusub madaxweyne Jose Mario Vaz ayaa ka mid ah 12 musharax oo u tartamaya inay hoggaamiyaan dalkan galbeedka qaaradda Afrika ku yaala Vaz ayaa ah madaxweynihii ugu horeeyay ee si dimuqraadiya loo doortay ee dhameysta mudaxileedkiisa taariikhda dalkaasi waxa uu ordayaa in dib loo doorto mar kale hase ahaatee wuxuu wajahayaa tartan adag oo kaga imaanaya Carlos Gomez Jr. iyo Domingo Pereira oo labaduba horey u soo noqday ra'iisul wasaarayaal Guinea-Bissau ayaa muddo waxaa la degay xasilooni darro siyaasadeed saboolnimo musuqmaasuq iyo waliba dhoofinta ganacsiga daroogada madaxweyne Faas ayaa 2015kii shaqada ka eriyay ra'iisul wasaarihiisii Pereira taasi oo dhalisay isqabqabsi siyaasadeed oo u dhaxeeya isaga iyo xisbiga talada dalkaasi haya wakaaladda wararka AFP ayaa ku warramaysa in ku dhawaad 2 milyan oo qof oo dalkaasi ku nool ay la tacaalayaan saamilayda siyaasadda ee dalkaasi oo boobaya dhaqaalaha waddanka Guinea-Bissau oo Portugiiska soo gumaysay ayaa ka mid ah dalalka ugu saboolsan caalamka.
Galabaxaad wanaagsan dhageystayaal mar kale meel kastood naga maqleysaan sidaad warkaba ku maqleysaan maxkamad ku taala magaalada Dhuusamareeb ayaa 2 nin ku heshay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab iyin ay qorsheynayeen in ay weeraraan isu imaateen bishii May ee sanadkan ka dhacay magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud warbixintaana waxa noo soo diray wariyaha VOA Cabdiwaxid Macallin Isaaq
maxkamadda ciidamada qalabka sida dawladda Soomaaliya ayaa maanta xukun cabsi daa'ina ku riday 2 eedeysan oo loo haystay kamid ah shaqo kooxda Al-Shabaab kuwa oo horey loogu qabtay degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud xeer ilaalinta guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa eedeysanayaasha ku soo eedeysay mid waliba kaalintii uu ku lahaa isku day qarax oo fashilmay kaasi oo la doonayo in laga geysto goob ay ka socotay xaflad ay ku sugnaayeen hoggaanka sare ee Ahlu Sunna iyo madax ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug
horta waa yacni wax mucjiza bani aadam intaa leeg oo wax dambiya aan kaa gelin in la xasuuqo xasuuq waan ku tilmaami karnaa wax kale ma ahayn waxay damacsanayeen waa xasuuq ilaahay baa ummadda ka badbaadiya sidaas darteed maxkamadda sharaf kale waxaan weydiisanaynaa in lagu xukumo ciqaabaha ay qorayaan qodobada iyo aayaadka qur-aanka aan ku soo eedeynay si ay tusaale ugu noqoto kuwa dambe ee ay la khaldi doona inay dad soo aadaan maxkamaddu waa maasan
gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida dowladda Soomaaliya gaashaan la sare Xasan Nuur Cali Shuuta ayaa ku dhawaaqay xukunkii ay maxkamadda ku riday 2 eedeysane
bismillaah maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa go'aanka dacwad ciqaabeedkii loo heystay eedeysanayaal 1 maxamuud abdi abdiraxmaan 23 jir ah 2 cali dhubad nuurasiyaad 46 jir ah kuwaas oo xafiiska xeeraynta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay inay ka tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab gaar ahaan qaybta qaraxyada iyo sahminta eedeysanaha koowaad maxamuud cabdi cabdiraxmaan oo magaciisa afgarashadu ay yihiin salmaan iyo axmed waxaa si gaar ah loogu eedeeyey inuu ka tirsan yahay kooxda Al-Shabaab gaar ahaan qaybta isqarxinta nafti halige iyadoo ciidamada amnigu ay qabteen isagoo xiran jaakadda qaraxa isla markaana doonaya inuu isku qarxiyo xaflad ay goobjoog ka ahaayeen madaxda maamulka Galmudug oo ka socotay Gurceel 23kii bishii sanad 2019 eedeysanaha labaad cali dhubad nuurasiyaad waxaa si gaar ah loogu eedeeyey in uu kooxda Al-Shabaab ka tirsan yahay una qaabilsan yahay qaybta sahminta uuna sahmiyey xaflad ka dhacaysay Gurceel 23kii bishii sanad 2019 isla markaana uu keenay eedeysanaha koowaad si uu isugu qarxiyo xafladda
inkastoo dhageysiga dacwadda ay ahayd shalay haddana mar kale ayaa maanta loo fariistay eeda loo haysta eedeysanayaasha waxaana maxkamadda ciidamada ay 2 eedeysane ku riday xukun xabsi daa'ina
dood dheer kadib maxkamaddu markay dhageysatay qiraalka eedeysane maxamuud cabdi cabdiraxmaan oo ka hor cadeeyay garsoorka hortiisa inuu ka tirsan yahay kooxda Al-Shabaab isla markaana uu isagu dalbaday qaybta qaraxyada kadibna ay kooxdu u soo xireen jaakada qaraxa una soo direen gurceel sidaasna uu eedaysanaha labaad ku geeyey goobtii xafladda ka dhacaysay markii uu damcay inuu isqarxiyana ay qabteen ciidamada amniga ilaalinayay markay aragtay maxkamaddu qiraalka eedaysanay Cali Dhubad Nuure Siyaad uu ka hor cadeeyay garsoorka in isagoo ka shaqeystay kala iibinta hubka sharci darrada ah uu soo wacay nin ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo jooga degmada Ceelbuur kadibna uu ku qasbay in eedaysanaha koowaad uu geeyo gurceel oo ay ka socotay xafladda si uu isugu qarxiyo sidaasna uu ku geeyay xafladdii marka ay dhageysatay maxkamaddu markhaatiyaashii la hor keenay mid midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor cadeeyeen in iyagoo ka mid ah ilaalada xaflad ka dhacaysay gurceel uu u yimid eedaysane maxamuud cabdi cabdiraxmaan kana dalbaday in uu xafladda gabay ka jeediyo iyaguna ay ka diideen kadibna uu isku dayay in uu si xooli ah ku galo xafladda markii ay hor istaageenna ay ku arkeen in uu xiran yahay jaakada qaraxa sidaasna ay lugaha iyo gacmaha uga qabteen si uusan isku qarxin kadibna ay xireen sidoo kale maragu waxay sheegeen in eedaysane Cali Dhubad Nuure Siyaad uu soo wacayay eedaysanaha koowaad markii ay qabteen kadib sidaasna ay ku soo xireen kadibna uu isagu sheegay in uu keenay xafladda markay aragtay maxkamaddu dambi muujinta ah kow dukumentida ay ka mid yihiin cadeymihii iyo qiraaladii laga qoray labada eedaysane labo taleefanadii ay ku wada xiriirayeen labada eedaysane saddex jaakadkii qaraxa lagu soo diyaariyey oo uu xirnaa eedaysanaha koowaad markay dhageysatay maxkamaddu doodii u dhexaysay dhinacyada kale ah xafiiska xeeraalanta ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaaca ee eedaysanayaasha sidaa darteed maxkamadda waxa u cadaatay in kow dembiile shabaab maxamuud cabdi cabdiraxmaan labo dembiile shabaab Cali Dhubad Nuure Siyaad ay wada yihiin dembiilayaal gale dembiga lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku wada xukuntay xabsi daa'im ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa u furan racfaan
23kii bishii shanaad ee sanadkan ayay ahayd markii ciidamo ka tirsan Ahlu Sunna ay gacanta ku dhigeen maxamuud cabdi cabdiraxmaan oo qarax ku xirnaa kaasi oo doonaya in uu ku weeraro goob ay ku sugnaayeen mas-uuliyiin fara badan hase ahaatee laga hortagay waxaa sidoo kale asna gacanta lagu dhigay Cali Dhubad Nuure Siyaad oo gacan fududayna ku lahaa oo weerarkii fashilmay cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
fadhigii golaha guurtida Soomaaliland ee maanta ayay ugu kordhiyeen golaha wakiilada ee Soomaaliland muddo xileed 2 sano ah taasi oo ka bilaabmaysa bisha January ee sanadka 2020 kuna eeg bisha January ee sanadka 2022 warbixintan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle
fadhiga golaha guurtida Soomaaliland ee maanta uu gudoominayo gudoomiyaha golaha guurtida Saleeban Maxamuud Aadan ayaa waxa fadhiyay 17 xildhibaan ka hor intii aan codka gacantaaga loo qaadin muddo kordhinta golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxaa gudoomiye ku xigeenka aqalka guurtida Soomaaliland Saciid Jimaa Weyne oo halkaasi ka akhriyay warbixin guddidii hore loogu saaray inay xog soo ururiyaan ay golaha u soo gudisay taasi oo ka koobnay dhowr qodob waxaa ka mid ahaa in kulamadii xisbiyada lala soo yeelanayay aanay dhicin in lala kulmo labada xisbi mucaarid ee Wadan iyo Wicid waxaa kale oo xogta golaha guurtida ay u soo gudbiyeen guddidii hore loogu saaray xog ururintu ka mid ahaa soo jeedinta muddo 24 bilood ah in muddo xileedka cusub ee golaha wakiilada loo kordhiyo intaasi markii ay dhammaatay ayaa gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aadan oo gacantaaga u qaaday inta ogol 7 xildhibaan ayaa ogolaaday ciddii dayma jirin cid ka aamusteen ma jirin gudoomiyaha golahuna ma codayneen intaa kadib ayaan gudoomiye Saleeban Maxamuud Aadan waxaan weydiiyey waxa ay ka dhigan tahay muddo kordhinta 24 bilood ah iyo waxa lagu saleeyay
shuguur golaha iyo qaranku waa wanaagsan waxa dhibaato taagtaagan haddana ima muuqato haddaadii weydiisay muddadaanu kordhinay waa 2 sanadood weeye waxaana u sababaa dad badan oo malaa u arki kara inay dheer tahay waa jiraan waxaa u sababa hawsha taalbaa inta leh ama shuruuc ha ahaat ama nabadgelyadoo la sugo oo wejigii doorasho ku dhici lahayd ha ahaatee أو العلوس باكور الرئيسة ورشدة قرشدية أنا وحان إسلاعي ومدلة وقبل كرا اللي قبل كرا لبدا السنوات تيلة هاي رب
gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland ayaa waxa kale oo aan weydiyay in codka saaka ka dhacay aqalka guurtida Soomaaliland ee muddo 2 sanadooda loogu kordhiyay xilka golaha wakiilada ee Soomaaliland ay taasi ka dhigan tahay in hanaankii dimuqraadiyadeed ee Soomaaliland la soo afjaray waxa uu ku jawaabay gudoomiye Saleeban
timdeero loo kordhiyay dimuqraadiyad doomo buluucdo mana baaciso dimuqraadiyadu way ino taaganta laakiin waxaan leeyahay han noqoto muddada la kordhinayo muddo ay maawlaa yaal kaga bogan karo waa laga yaabaa oo halkaana waan ka yidhi inay la dheeraato dadka qaarkii laakiin waxaan leeyahay madaxweynaha iyo hay-adihii fulineed siday intaa ku sugayaan yaa waa muddo dheer muddadii dheerna mareeraydna intaan lagamana kordhin karin laakiin wixii ka yimid hawl suuq qabso
kororsiimadani waa tii lixaad ee loo sameeyay aqalka wakiilada ee Soomaaliland 15 sanadood ee ay fadhiyeen waxa haatan loogu daray 2 sanadood taasi oo cimrigooda ka dhigaysa muddo 17 sanadood ah Qadir Maxamed Cakule VOA Hargeysa
laanta afka Soomaaliga VOA ee dhageysanaysan oo si toos ah idin kaga imaanaysa magaalada Washington haatanna waxa dhageysan ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxa soo diyaarisay soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed kulanka wacan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA-da waayadan gudaha dalka Soomaaliya waxaa si weyn ugu soo badanaya gudahaanba gobolada dalka dadka bukaanada ah ee ay ka soo baxaan burooyinka jirkooda shantii sano ee ugu dambeysay waxaa magaalada Muqdisho qaliin kala duwan oo burooyinkaasi ay ugu sameeyay isbitaalka Shafi ee ku yaala Muqdisho Dr. Shafici Aadan Birir oo isagu wax ku soo bartay dalka Talyaaniga Doktorkan ayaa waxa VOA-du u sheegay in tirada bukaanada ee burooyinka ay aad u soo badanayso ayadoo dhinaca kale tan ah ay dadka qaarkood u yimaadaan ama isbitaalkooda ay soo gaaraan ayadoo xaaladooda ay aad u liidato todobaadkan waxa uu sameeyay mid ka mid ah qaliinada ugu adka oo dhunta qof dumar ah buro weyn ay uga soo baxday barnaamijkeenan wicitaanka dhageystaha ee VOA-da ayuuna Dr. Shafici Martinoogu yahay Dr. Shafici Aadan Birir bal ugu horeynta ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA-da waayahay dhageystayaal ayaa barnaamijka igala qayb geli doona oo qadadka telefoonada su'aalo kugu weydiin doona balse ayaga hortooda hadaan bal aniga kugu bilaabo waxaad bal iga warantaa muddo 5 sano maadaama aad soo wada howlahan qaliinada burooyinka oo magaalada Muqdisho qaarkood baraha bulshada xataa dadka la iskula xiriiray sawirro qaliin aad sameysay iga waran tirada dadka ah ee isbitaalkiin uu diiwaan geliyay oo ilaa haatan idin soo booqday
bismillaahir rahmaanir rahiim alaa rasuulillaah maxaad aad u mahadsan tahay su'aashaas saa u sheegtay muddo ilaa 5 sano ah oo dadka gudihiisa waxaan ka fulinahay qalitaamo kaliya xamarna kuma koobni gobolada dalka oo dhan oo qeyb galbeed ama Soomaaliland waa tahay qalitaamo kasoo fuliyay dhulka laftooda magaalada ay dirayeen waa tahay qalitaamo kasoo fuliyay Jubaland maana laftooda waa tahay qalitaamo kasoo fuliyay Galmudug laftoodana waa tahay qalitaamo kasoo fuliyay waxa kale oo ii dhahan hadii la fiiriyo waa goboladan Koonfur Galbeed insha Allah ayaa ii muujisna waxa rabaa laftooda dhawaan inaan ka tago oo campaign ama qalitaamo oo laanaana maadaama ay ku jiraan dad masaakiin ah inaan u tago su'aasha ay weydiisay oo ahay intee qof baad aragteen boqolaalkun ay dan yihiin inta qof oon arkay inta qalitaamo lagu sameeyeyna maalinta ugu yartahayda waxaan sameeyaa 5-6 waa dareemi kartaa marka kaaastii bishii ku dhawaad 3400 qof aan qalitaamo u sameeyaa oo ka kala yimid adduunka kaliya Soomaaliya maahan Maraykan dadkii loo sameeyay America, Norway, Greece, dad Soomaaliyeed ee dibadda ku nool oo hadii rabaan iska qali karay inta waddan gudihiisa yimaado ee qalitaanaas ku sameeyaan. Taasna waxay ku tusaysaa horumarka waddankeena uu sameynayo, horumarkaas oo ay sabab u tahay isaan isleeyahay dhakhtarro oo Soomaaliyeed oo aad aqoon u leh inay waddankii ku soo laabteen iyo nabad meeshu waxaweye qofku haday nabad jirto wax walba waa suurtagal bay noqonaya. Marka systemkii dowliga oo si tartiib usoo noqonhayo oo wadanka investment la gelin karo qalabyo qaali ah qof uu keeni karo
Dr. Shafiic, aad baad mahadsantahay dhageystayaal. Ayaa barnaamijkan qayb ka ah mid ka mid ah ayaa haatan baqadka ku jira, jeclaan lahaa inuu su'aal ama aragti nala wadaago. Soo dhowo walaal, magacaaga iyo halka aad joogto.
Magacaygu waa Maxamed Ibrahim oo jooga Muqdisho. Waan salaamayaa Dr. Shafiic aadan gareed iyo VOA-da oo nay suuragelisay inaan su'aal weydiino. Runtii waxaan weydiinayaa doctorka burada sideeda maxaa keena inuu jirka ku dhacdo haddii la ogaado viruskaas malaga hortegi karaa oo burada sababa. Burada intaan ognahay laba nooc weeye, noocna waa kansar waana buro, midna buro dhiig ah. Marka midda kansarka ah sidee looga hortegi karaa ama looga badbaadi karaa khatarteeda xooga badan ay leedahay?
Maxamed Ibraahim oo xamar sooga ayaa wuxuu weydiiyey maxaa keena sababa keena burooyinka suu sheegayna laba nooc weeye jiri oo minna waa kansar, minna waa wax iska sindal ah. Maxaa keena burooyinka? Waxaa keena burada wax kale ma ahan, waa unugyo jirkeena kamid ah oo tarmay caadiyan. Qofka hadda aragtaan maqaarkeena isbedel joogto uu sameeyaa oo qofka haduusan maqaarka isbedelayna qofkii jirig buu korkiisa yeeran lahaa. Marka regeneration waxa la yidhaahdo oo isbedel joogta ah oo jirka bini'aadamku waxaa jirahayo baa jirkeena ka jira unugyada dhiigga 120 maalmood isbedel baa ku yimaada, waa la soo cusboonaysiiyaa. Marka wax oo xadidan weeye la ogyahay kansarka, marka waxaa keena unugyadii caadiga oo tarmahayay waa waxay dhuminahayaan controlkii, mafaad way iska korahayaan iyadana xadbalkanyaraada xadidnayn. Saas waa marka kansarka ku dhashaa waxyaaba oo factoris ama sababo badan baana keeni kara. Waxaa kamid ah genetika wax ama hidaraac dad ay ku badan tahay ayaa jira. Waxaa kamid ah waxyaabaha suurta ama baalkan yaraada inquinament intadoo kale la cunhayo waxyaaba baalkan sun hadii ku jiraan hawada sidoo kale. Waxaa kamid ah baalkan yaraado waxyaabahan oo siyaarka la cabahayo oo qayb uu ka yahay muusaaba alcoholka oo inkastaana wadan kadislaama aan nahay qaybtiiso kansara usaaba jira boqol yani factoriska ama waxyaalaha saaban tiro badan yihiin. Marka adduunkana meel walba qofku joogo ku dhacaa ha loo kala banaado samaradaa mahayd intooda kansarka beerka iyo waxaan ugu badan iyo kan oo guriga oo guriga waxyaalaha isaaba oo gooni noocana jira laba nooc weeyesa yani kansarka waxa weeye dil oo banaahin ama iska fudud iyo mid oo jirka ku faafa oo raaca raacitaanka wuxuu noqon karaa mid oo meelihi ugu dhawaana uu aadayo dhiigga ama dhiiggana uu raacayo. Laakiin balse waxaan kuu sheegayaa daawada kansarka waxa weeye waa marka bilowgu yahay qalitaan weye haddii jir ku faafana daawooyin kale oo waxyaaba kale oo kemiotherapy radiotherapy oo la isticmaalaa.
Way xaddi ma leedihiin oo wax aad wax ka qaban weyseen xataa oo Soomaaliya wax looga qaban waaye oo wadamo kaleeto aad u dirteen ma jirtaa? Mase waad isku daydaan inta badan inaad maareysaan dhibaatooyinka la xiriira burooyinka?
Fiiri, waxaa jira adduunka meel bayna ka dhacda waxa haddii marka bilow uu yahay dhakhtarka loo yimaado dhakhtarka ay ku xiran tahay iyo qalabku haysto waxka gabad ciraas ay leeyihiin. Anaga dad badan oo kansar badan baa dad qabana yimaadaan oo marka laba marxalad leeyahay dad oo uu bilow ku yahay oo baalkan ka daaweynaha qalitaan u sameyno iyo dad marxaladahoodu uu ku fiday oo waqti dheer bay isku weeganhayeen dadkaasna wax ka qabad meeshii rabaan baa tagaan malahan
qofku marka wax marka uu wuxuu dhow yihiin xudurka uu dhow yihiin ay wax ka qaban leeyihiin haduu jirka ku fido waxay waxyaabo oo balets la yiraahdo ama kemiterad iyo waxyaabo badan bay leeyihiin wadamaha suur markaan joognay waanugu dhici jirta halkaana waanugu dhacay ama fahm marka haday wax ka qaban leeyihiin halkaan baan ka qabanaa waxaa dhici karta mararka qaarkood falitaamo qabad leh oo aysan halkan noo saaxibayn saaba farsamo ama qalab maga maqan dadkana waa u sheegnaa markaas kale waxaan iraahnaa cudurka ku hayaa wax kaqaad uu leeyahay balse halkan anaga waqtigan xaayarka kama qaban karno ee meel aad dadan u jirno ama hindiya ha noqdaan turkiga ha noqoto meelihii oo u fogeysay karana wuu jira
waay aad baad umahadsanta doctore dhegeystaha ku xiga oo qadka ku jiraan u yeerayaa walaal magacaa ku bilow halkaad naga soo wacaysid iyo dabcan waxaad nala wadaagi lahayd doctor shaafic waa ku maqlayaa
waamaasin baaisaaro sida kale waxaan salaamayaa doctor shaafici magacaagu waa sajuur aadan xajid oo degmada caabud wa ee gobolka galgaliid marka sidaa su-aalada inaan weydiinaa doctorkaas oo maasan su-aasha koowaad waxaa weeye maxaabta cudurkan sababa yani cudurkan sababa in sinta ayaa loo qeybiyaa su-aasha labaad
su-aashaas uu ka jawaabay marka kuwaa kale ugudub
waayo su-aasha labaadan weydiin waxaa weeye ma jiraan astaamo uu qofku isku arko yani inta aynu dacasan banaanka uga soo bixin qofka oo uu dareemo midda saddexaad waxaa weeye ma jiraan waxyaaba uu qofku uu samayn karo inta uu si dhakir aadin oo asaga yani oo uu gaar yani u samayn karo
ha asalaamu calaykum magacan kasoona sadiiq mi yiri oo hadla kusoo hadlayay
ha sadiiq aadan
ha okay sadiiq oo hadla kusoo hadlahayay wuxuuna weydiiyey su-aal oo nabyadiisa saabi horey aad igu sheegtay waa ka jawaabnay astaamo lagu garan kara ma jiraan ha astaamo lagu garan kara oo way jiraan laakiin bilowga caadiyan wuu isqariyaa barkin kansarku markuu bilowga yahay saas darteed waxaa haboon oo tama waxay ku xiran tahay ma jiraan koortag oo waxyaaba la samayn karo waxaa haboon qofku in uu da' markuu gaaro inuu baaritaamo sameeyo baaritaamadaas oo u kala gooni ah ama dumar ha noqdo ama rag ha noqdo gulintano kale dumarkoo kale markay soddon gaaraan daabkan iraado waxaa haboon in ay naasaha iyo daabkan iraado minka iyo waxyaabahaas inay focuska saaraan oo iska baaraan raggana sidoo kale iyagana qansirka prostateka la yiraahdo iyo sambada iyo meelahaas inay iska fiiriyaan baa fiican laakiin inta badan bilowga markuu yahay calaamado malah saas darteed waxaa lagu qofka lagu waaniyaa in ay ga markuu soo gaaraba ay control caadi ama check up ay samaysaan deega ha noqoto ultrasoundka ama computerka oo jirka la saaro ha noqoto x-ray ha noqoto mammograph ha noqoto waxyaabahaas baabaa la sameeyaa
inkastoon soomaaliya xasuusto intaan ogahay in tasiilaadka caafimaadka sidaas u horumaray meelaha qaarkood ay ku adag tahay oo gaar ahaan dadka burooyinka ka cabanayaba ay adag tahay inay helaan tasiilaadkaas caafimaad
waa saa u sheegtay anaga nasiib darro wadankeena intii muddo 30 ah waxaan ku jirnay adduunka waa ka dibdhacanay saabta waa ka dibdhacanayn dagaalo iyo waxyaabahaas saa jiray taasna waxay sababaysaa in dadkii aqoonta lahaa aysan wadanka dad isamaa inta kale ay isaga hal jiraan inaan investment ama qalab waxyaabahaas la sooodo usan qofku usan soo garanin uusan ku diiran bay keenaysay balse sanadihii ugu dambeeyay isbedelooyin baa jira oo dad badan oo dibadda wax kusoo bartay aqoon leh oo wadamada yurub maraykanka meel walba ka shaqeynaya isaalada ka shaqeynahayay baa soowada noqonaya qalabkaasna waa la keenaya saasoo tahay saa u sheegtayba gobollada ama degmooyinka weli broblemka ugu jira balse waxaan xusuustaa markii ugu horeeyey oo naga kansiini 2014 January qaritaano iska fudud baa dibadda loo aadi oo laparoscopeko kale oo waxyaalaan laserka lagu sameeyo dadkana waxa uga bixi jiray kharashaad aad iyo aada u badan wadankii markaa in waxa qofka isoo gurigiisa jooga oo ehelkiisa la jooga waa qost yar kharash yar baa ku baxaya marka taasna waxay kamid tahay isbedelada wanaaga kusoo korday waxayna keentay bilcagsi in saan horey kugu sheegay in dad soomaaliyeed oo wadamada horumaray jooga ay wadanka yimaadaan oo kala fahmo isku sameeyaan waxaana yani taasna waxay tusaysaa quality-ga iyo level-ka oo wadanka ee bixinaya aan u gaaro
waye dottor waxa ku jira dhageysto kale intaan bal aniga su'aal ku weydiinin gaalkacyana jooga soo dhaw walaal magacaagana ku bilow
magacaygu waa shuka aadan guray oo jooga magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka madub een dottor waxaan weydiinayaa dad su'aalood oo ah hadii burada aan la iska saarin ee qofku muddo badan ay ku jirto maxay halista ku keeni kartaa su'aasha labaadna waxay tahay ma jirtaa wax xiriir oo ka dhexeeya burada iyo kansarka wadna sabtiin
oka shuka wuxuu yiri ma jira wax oo khatar ay keeni karto burada hadaan iska saarin ha ay jirtaa wax khatar oo ay keeni karto burada hadaan iska saarin caadiyan buro walba oo jirka bincaamiga ku taallana waxaa loola dhaqmaa in ay tahay kansar ilaa la xaqiijiyo inaysan ahayn buro walba oo qof kasoo baxda inkastoo anaga dhakhaatiir aan experience-ga leenahay oon kalogaan karno waxay tahay balse qofka haddii kasoo baxayo waa inuu ku fakaraa waxaan jirkaysan waa igasoo baxeen inaan xaqiijiyo weeye waxay tahay sida lagu xaqiijin karaa waxaa lagu xaqiijin karaa qofka inuu dhakhtar u tago in uu baaritaano sameeyo haduu markuu dhakhtarku uu ka shakiyo inuu yiraahdo waxaa jira dhacaan laga qaado oo ergada qofka meesha dimaya waa la soo saaraa markaska da-ay baa waxay tahay la ogaadaa xiriirna way leeyihiin burooyinka qaar baa waxay jiraan nooc kansarotona iyo qaar oo jirka ku weynaada iyadoo dalkan yaraado ku faafaynin oo aadan meelo kale marka aan ku soo noqdo buro kasta oo jirka ku taala qofku inuu si serious ah u qaato sifan oo ula falgalo uu dhakhtar u tago ilaa dhakhtarku uga sheegayo noocay tahay hadii qaybtaan u baahan tahay iyo hadii kale
su-aashii
labaad aniga jawaabay oo waxaa tiri xiriirka ay la leedahay marka bur hadii kasoo socda waxaan tiri waa in loo tixgeliya inay kansar tahay ilaa laga xaqiijinayo saas darteed waa inuu dhakhtar qofka u tagaa waa inuusan dayalsan burooyinka kasoo baxaya
waa tahay wayahay dottore waxaa jirta in dadka ku imaanaya badi intaan aragno ama warbaahinta la iska arko dhinaca social mediaha ama xiriirka bulshada haddaan raahdabo lagu arko dadka ugu badan ee burooyinka aad qaliinad uga samaysay dumar inay u badan yihiin ma sidaasa mase tirada dadka yaree xaaladooda aadkay u liidato unbaa dumar u badan
may burooyinka anaga hadda statistica oon ku irahdo kuwaasa badan yihiin kuma oran karo balse waxaa jira cudurada qaar ay ku badan yihiin dumarka qaarna waxay ku badan yihiin ragga burooyinka marka la qaado kuwaan la yiraahdo ragga qaar bay ku badan yihiin dumarkana qaar bay ku badan yihiin kuwa social media lasoo dhigo waa kuwa wax aad aragteen oo wax iska kooban oo duruufaha keenay aan waxa laga yaabaa kuwa oo aan sayr caadi ahayn oo aan adduunka yartaa in lagu arko saan kuu sheegahayana waxayna taasi ku xiran tahay maadaama soddon iyo sano waddankeena xaaladda caafimaad ee dadkeena ay aada u liidatay oo la tacaalid iyo meelo goobo caafimaad oo fiican oo iska daawayaan aysan jirin baa xanuunadii baa ku weynaaday marka waxaa arkaysaa waxaan xusuustaa hooyo soomaaliyeed oo aan kasoo saarnay biro ninka uga taalay oo waxay ahayd 13 kilo taas macnaheedu waxay ahayd ugu yaraan 6 ilmood oo kiiba 2 kiilo yahay bay gudaheeda ku jirtay oo intaas weyta cirayskana waa dareemi kartaa marka waxyaaba waxaa jira saas aan la fajacno oon soo digno maahan maalin walba waxaan sameynaa burooyinkaas cudurada qaar ay ku badan yihiin dumarkana way jiraan qaar raggana ayaa geeni oo waxna way jiraan
waxaa jirta dottor shaafici toddobaadkan gudihiisa qaliin aad samaysay oo gabar buro aada u weyn laga soo saaray oo baraha bulshada sidaas oo kaleeto laisla dhex maraya sawiradeeda bal gabadhaas oo kaleeto dhuunta ayay uga taalay sida muuqato buradaasi markii aad qaliinka intaad sameyn ka hor see xaaladeedu aheyd markay idiin imaanaysay
ولا لسه في انت ما خلفك مستمعين مستوى الثبات همتي فتح وعوري براد شبن يالي وحن اهي كوار دنجر اسكاء اللعي وانا كورسطة مركة لا خير كسي من تنشن بيديا من سحفية صادقي سحفية مركة صادقي انا قروب خاف كيرا سمع دكتر السرفايز في اللي رادو ميل عنا مع الصادقي مركة نصوكي عرفي ويطاوت وحن عيري وحن بلان قاعد مركة انا جينا وحن خرص وقوكو بحا بحين انو ناو كيانا سيديا ملوو كيانا حقيقاتو احا برأة دولينا يلاو لا برأينا حي فاسنا وحا صارتي يعني قفك دنيرتا صوماليجا ويدن كتشوغة ما داما ايسان كيرينين قوة عاشناد او دلودي كرا او باقن راسي شريئة وصنين كرا دور المعيوانا ويسا لتعالى يسانو معلومات كوري وشغيسان ادريم كرا ادريم كرا ما او دخرش قدحانا قلتان ايه كرسور ايش ايداونا ووحش كبالا مثلا اركا وحيالات وحيالها قاد اترى بلم مكليت اتكاء انا سابتي دولة لعانسو ادونك والوس اتان يولوغا استفالات خرش كوحد هي بلدة 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 وحي كغادة بسك بلسي انا غودا كان يفترين في الدواء اتكاء سيستم كيوان بسنين دولة عاسنا معهن تلي ما أنت وجدت هاي أنا وصل برايفر وحنينا ورد ومشاركين دفعت وبا عن شيء من ده حلوية حتى كارك دكتور يقول معنا يعني في سكوب إنكري مثلا صراحة ما وضع على إن أنا لا دوسكي سوشيال أهان عن قلمة عن سمينة تاسنا و يعني واحد ومتى ده وما سمين كتبت كوم وسمين كتبت شغالي كوت تيجي داخل بس كي مدري كتبت كردي في لا وقوم بس كتيرة ما كنت أقول أنا الله هاي أفضل قوم على الله ما رح تلخسي حتى تطلع إن سياحة هذا بس لو كرمال إن لسه كرمال بس كأن قصدي بس أنا الله هاي
iyo midkii barnaamijka hadal su'aalo iyo walaal waxa sababu ah inay soo noqoto baradani si aad ila ka hadlo qofku isku dayo barada dhawow ma la hayo mid kale barada ma faafta
ma qof ehelkaaga ku dhacday ama aad ku ogaatay mise waad iska weydiinaysaa su'aasha
ha qofkii ilkiya ku dhacday ka uu jiray qofkii yadnaa oo dhex dayaan marka meelo jiray ka dhigay meelo jiray sida qofku jiray maxaa midii dadku
waa taad waa garti fiican way dhigistaasi caynaba naga soo wacay maxaad u jawaab leedahay doktor
haddii dhigistaas caana oo aanan naga soo wacin sidii maxaa keenay inay garab soo noqoto cholesterol meesha ku taalay meeshii keenida inay soo noqoto waxa laga yaabaa hadii qaliitaan lagu sameeyay qaliitaanka sidii loo sameeyay ahaayeen qayb baa looga tagay ama wax walba ay karto iyadoo faafsay in qalitaanka lagu sameeyo taas ayaa keenaysa laakiin burada hadii qofka saaxiib sheegay si taxaddar leh wuxuu wax walba oo jikis ku sheegay sidaa uu taa u dhaqtar u tagay markay wuxuu bilow yihiin daawada haweeyay way fudud tahay oo inta jirka laga saaro wuxuu ku kan noqonayaa inuu ka tiskooli camal oo kale ugu dhala noqonayaa dadka kale inkastoo loo baahan yahay qofka laftiisa in lala socdo ilaa 2 sano
xintana hoolda la socdaan markii kala tahay qofka loo sameeyo adiga dilka dacyo haddana control lagu sameeyo kadibka dacyo lixdeedka dacadi hal sano ka dacay shaas baa loo wadaa shan sano markii dhaafsana waxaa loo leegeliyaa qasoo wadigiis aysan ku dhicin buro dadka la yahay marka gabadha in laga qalay in kala maaqan haddii laga qalay waxaa laga yaabaa laba laba mid baa dhacaysa in iyo faas qal jirka ku faasan cabitaanka loo sameeyey ama cabitaankii la sameeyey in wax loogu sameeyo inawaasba
waa tahay doctor Shafiic waxaan jeclaan lahaa inaan ku mahadceliyo waqtigaaga aad ayaad ugu mahadsantahay barnaamijka cuntaanka dhageystahana inaad noogu waranta aniga iyo dhageystayaashana su'aalo uga jawaabtay
saar walaal aad baan kaga mahadcelin ilaahay waa waajib ummadda in waxyaabahan oo kale wacyigelinta ah waajib ma saaran weeyaan fahantay taasna waxay taraysaa
gudahaana barnaamijka wicitaanka dhageystaha toddobaadkan waa naga inta waxaan u mahadcelinayaa doctor Shafiici Aadan Dirir oo barnaamijka marti ugu ahaa dhageystayaashii ka qayb galay iyo kuwii qadadka taleefoonada nagu soo beegsaday laakiinse ayse u suuroobin inay barnaamijkan ka qayb galaan intaynu mar kale barnaamijkan mid lamid ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.
Waa tahay barnaamijkaasi iyo Sahar Cabdi Axmed halkaas aynu ku dhaafno iminkana aynu eegno dalkaasi Italiyaaniga. Tan iyo markii fatahaaduhu ay ka dhaceen qaybo ka mid ah Soomaaliya ayaa waxaa socday gurmad gudaha iyo dibadda laga sameeyay kaasi oo lagu garab istaagayay dadka ay fatahaadahaasi ay noloshooda saameynta ku yeesheen. Waxaana la sheegay in dowladda Talyaanigu ay iyadana u dirtay gargaar nooca degdega ah. Haddaba gargaarkaasi waxa uu yahay iyo weliba siduu ku yimid ayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac uu ka wareystay Shukri Siciid oo ah saxafiyad ku sugan magaalada Rome ee dalka Talyaaniga isla markaasina ka howlgasha wargeyska La Republic.
Deeqdan waa deeq gargaar ah bini-aadannimo oo dowladdu Talyaanigu ay u fidisay ummadda Soomaaliyeed kadib markii mashaakilkii oo fatahaada iyo ay Soomaaliya soo wajahday.
Waan gartay markaa maxay ka kooban tahay, waa deeq noocee ah, dad faahfaahin naga siiso.
Waa deeqdan abba wa degdeg ah oo dadka markii tabaalaysan yihiin oo ay ku dhacdo dee sida hiir tabeelle iyo maxaydeen Jubbaland iyo South Western bay daba iyo meelahaas dadka ku dhacay oo guryo beelay oo hanti beelay oo daadad ku qaadeen waxaas oo loogu talagalo weeye dadkaas oo marka ugu horeysa gurmadka degdega ah waxa la bixiyo weeye waxaana ka kooban yihiin waa 22 tonnellate oo tan weeyaan oo tiradoodu ay tahay diyaaradda xamuulka waaweyn oo militariga mid aho Talyaaniga yaa lagu qaaday. Waxay ka kooban yihiin waa tendayaashan geedaha oo guryaha laga dhisto oo militarigu dhisaan oo dadka guryaha looga dhiso tendooyin baa Talyaaniga lagu yiraahdaa iyo waxaa ku jira kit oo maxaayda nadaafada oo laysku nadiifiyo oo wixii laysku dhaqi lahaa iyo wixii laysku nadaafin lahaa. Waxaa ku jira maxaaydeen bustayaal laysisaaro oo la huudo. Waxaa ku jira maxaaydeen generatorial electric oo matooradan la shito oo korontada laga dhigto. Waxaa ku jira kit kale oo maxaaydeen caafimaad oo koleeraha waxyaabahan daacuunka aho marka biyaha wasaqda iyo laga qaado iyo cunto xumada iyo laga qaado looga hortagayo. Waxaana maxaaydeen ay loo diray gobollada Hirshabelle, South West, Baydhabo iyo meelaha Soomaalidu u taqaano iyo Jubbaland, Gedo, meelahaas ay ku wajahayihiin. Waxay na tageen bishu markay 22 November 2019 ay ahayd subaxii aroortii hal saac iyo barbaa diyaaraddu airportka Aadan Cabdulle oo xamar ka degtay.
Waan gartay shukri. Waa deeq ballaaran intaad soo tirisay markaynu eegnay noocyada ay ka kooban tahay. Siday deeqdani ku timid, dabcan dowladda Talyaaniga inoo ognahay muddo dheer inay xiriir la lahayd Soomaaliya, marka dhinaca deeqaha ahaydna de wadamo kalun la arki jiray muddooyinkii ugu dambeeyey. Deeqdan inuu gurmadkan sameeyo Talyaanigu siday ku timid?
Waa arrin wanaagsan abowe, waa ku mahadsantahay su-aashaad weydiisay. Waxay ku timid dabcan xiriirka Talyaanigu waa saad u sheegtay waagi hore waa isku fiicnaa jirnay, laakiin لوا صدّن كيسانو قدام ب سوماليا تليانين تود ديارات ميليتري وحمول كيعي سوماليا وما ونقرمن قف كتير عادن كانوا يسأمانا وحسي عن معها لكن إذا سوماليا واي أكتئي أنا وادر سنة كان لوا كربان كنا قضاي مركا أبريل مي ما مل جون مركا هيد ملاس يعني سوماليا نو ملحتوا سوماليا وحن لسه تميجي كأنصار أو سياسة ديد أو إن أنو waxyaabaha dhibaatooyinka umada Soomaaliyeed ku haysta aan wax kala qaban karo taas anoo ka duulayay aan talyaaniga u tagay dawladda wasiirka waliba arrimaha wasiirka xigeenka arrimaha dibadda talyaaniga oo la yiraahdo maareeyay professor Isaweeyo waxa la yiraahdo Emanuela Claudia del Rey iyo safiirka talyaaniga cusub oo nin fiican oo la yiraahdo Alberto Vecchi la yiraahdo labadaas qof iyo baad noola shaqeeyo anna inta aad u tagay baa waxaan ku yiri hadaa asxaabtiin oo saaxiibtiin wadankii dadkiina dhibaato iyo oo qaaday oo maartay climate natural climate oo maartay ku hadlay waa inaad noo muujisaa saaxiibnimadiina iyo wanaagina oo umada Soomaaliyeed aad u gurmeetaan runtiina way aqbaleen way dadaaleen diyaaradaas alaabtaas laga soo buuxiyay waxba waqti badan bay qaadatay aniga iyo wasiirku xigeenka iyo ninka cabinetkeeda saddex qof ba arrimaha dibadda oo talyaarigu weydiisteen inuu diyaarada soo raaco laakiin qoladii gruubkan oo UN ka iyo diyaaradaha caymiska diyaarinaya iyo kuwan maxay den program mondiale le yiraahdo oo BAM ka loo yaqaan marka loo soo gaabiyo ya waxay ka cuddaartay waxay yiraahdeen dad shibilo rayada ma qaadi karno oo cabsi marka saas darteed aad tikalani iyo wasiirku xigeenka waa soo raacilaayeen diyaarad
waan gartay aan ugu dambeyn hadaan ku weydiiyo aan dadalyaaniga laftirkiisa iyo deegaanka kamid ay ka dhacday fatahaday roobab waaweyn ka deen aan hadaynu eegno in ma intan u baad deeqdo mise halka marun baa la tagay mise waxa jirta yadana qayb kale yadana qosaha ku jira ama baa suurtagal tahay inay ka daba geeyaan
wallaay talyaan oo markaas siyaasadiisa way aan dambe aad baan uga shaqeynay oo noo diyaarsan yahay oo noo soo jeeda laakiin annaga dhinaceena xaggiisa waxaa ka jira wax haba casanaan diblomaasinimo la yiraahdo haddaan anagu haba casanaantaas inta iska saarno talyaaniga adder soo jeesto noo soo jeesto long time shaqo aan ka qabano 10 sano aan ka haynay oo civil society-geena iyo dowladdaba dabcan wax hawl badan laga hayay ay waqtigan waa waqtigii laga faa'iideysan lahaa marka waxay ku xiran tahay siyaasadda iyo diblomaasinimada aan anagu ciyaarno iyo sidaan isku furfurno oo aan xilkasnimadayada u muujino inaan dhibaatooyinka waddankayaga dadkayaga haysta oo maalin walba daadadku iyo fatahaddu qaadaya ugu faa'iideyn lahayn haddaan u xusul duubno oo u istaagno waxaan hubaa hadda markaan talyaanigu inuu diyaar u yahay inuu xiriir fiican oo wanaagsan
xiriirkii horena soo celiyo xiriir fiican oo kalena la yeesho. Waa tahay aad bay u mahadsan tahay saxafiyadda Shukri Siciid oo u warramaysay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Walina waxaad dhegaysanaysaan laanta afka Soomaaliga V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Wasaaradda diinta iyo awqaafta ee Soomaaliya ayaa waray soo saartay ku sheegtay in la baajiyay muxaadaro lagu waday in maanta magaalada Muqdisho uu ku qabto Sheekh Maxamed Cabdi Umal taasoo maalmihii lasoo dhaafay dood xoogan ka dhex dhalisay qayb ka mid ah culimada Soomaaliya. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle.
Dad xoogan ayay dhalisay muxaadarad diini ah oo lagu wada magaalada Muqdisho inay ka qabsoomto taasoo jeedin lahaa Sheekh Maxamed Cabdi Umal oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed. Xukuumadda Soomaaliya ayaa gacan ka siinaysa shiiqa qabsoomidda muxaadarada bar kulanku waxay ahayd inay ka qabsoomto garoonka kubadda cagta ee Jimaliisom ee Muqdisho. Sheekh Cabdul Qaadir Maxamed Soomo oo ka mid ah dariiqada culimada Ahlu Sunna ka hadla warbaahinta maxalliga ayaa si weyn kaga hor yimid qabsoomidda muxaadarada. Boqolaal dhalinyaro ah oo u jadbaysnaa dariiqada Ahlu Sunna wal Jamaaca ayaa isku soo baxay Muqdisho, gaar ahaana garoonka kubadda cagta ee Jimaliisow. Wasiirka wasaaradda awqaafta arrimaha diinta ayaa Muqdisho kaga dhawaaqay in guud ahaan ay baaqatay muxaadarada oo jeedin lahaa shiiqa kadib dood ka dhalatay.
Waxaa ayaan darro ah in tashwiish lagu furay qabashada muxaadarada sheekha oo ciwaankeedu uu ahaa asbaabaha keena musiibooyinka iyo sida looga hortago. Wuxuu sheekhu soo jeediyey isagoo tixgelinaya duruufaha ku xeeran muxaadarada in la baajiyo wasaaraddu way ku waafaqday soo jeedintaas.
Wasiirka wasaaradda Awqaafta Arrimaha Diinta Sheekh Nuur Maxamed Xasan ayaa sheegay in wasaaraddiisu ay dhadhaxaad u tahay dhammaan aragtida kala duwan ee culimada Soomaaliyeed.
Wasaaradda Awqaafta Arrimaha Diinta ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya waxay soo saartay war-saxaafadeedkan. Wasaaradda Awqaafta Arrimaha Diinta ayaa mas'uul uga ah dalka arrimaha diinta sida uu qabo dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya qodobka 3aad farqadiisa koowaad. Wasaaraddu waxay cadeynaysaa inay dhexdhexaad u tahay dhammaan aragtiyada kala duwan ee culimada Soomaaliyeed, waxayna kulmisaa culimada Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan.
Wasiirku wuxuu sheegay in hadda ay mari doonaan wadiiqooyin kale, gaar ahaan dhanka warbaahinta.
Sheekha wuxuu qaban doonaa inta uu dalka joogo barnaamijyo wacyigelineed oo ka bixi doona warbaahinta kala duwan ee dalka. Wasaaraddu waxay diyaar u tahay in Sheekh Maxamed Cabdi Umar oo ay ku martiqaadi doonto barnaamijyo wacyigelineed xilliga ku habboon, isla markaana ay diyaar u tahay soo dhoweynta dhammaan culimada Soomaaliyeed ee diyaar ku ah wacyigelinta bulshada Soomaaliyeed ee xilligan baahi weyn loo qabo.
Sideed iyo afartankii saac la soo dhaafay Soomaaliya, gaar ahaan Muqdisho, waxaa aad loo hadal hayay doodda dhanka diinta ka dhalatay mukhaadarada uu jeedin lahaa Sheekh Maxamed Cabdi Umar, taasoo ka hor yimaadeen dariiqada Ahlu Sunna wal Jamaaca oo si weyn u diidanaa jeedinta mukhaadaradaas. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Mahadsaned Cabdulqaadir, welina waxaad dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga V O A. Waxaa haatana studiaha nagu soo biiray Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo inoo soo ururiyey wararkii u dambeeyey ee dhinaca cayaaraha.
Mahadsaned Caasha, haddii aan ku horeyno, kooxda Flamengo ee dalka Brazil ayaa xalay ku guuleysatay koobka kooxaha horyaalada Latin America kadib markii ay 2-1 ku garaacday naadiga River Plate ee dalka Argentina. Ciyaartii kama dambeysay ahayd oo ka dhacday magaalada Lima ee dalka ee caasimadda dalka Peru ayaa waxaa goolka la hormartay kooxda River Plate, waxaana goolkaasi u dhaliyay daqiiqadii 14-aad ciyaaryahan Rafael Santos. Laakiin Flamengo ayaa ugu jawaabtay 2 gool oo uu dhaliyay laacibkii hore ee kooxda Inter, Gabriel Barbosa. Waana markii ugu horreysay oo ay Flamengo koobkan qaado tan iyo sanadkii 1988. Dhinaca kalena, kooxda kubadda cagta Al-Hilaal ee dalka Sacuudiga ayaa maanta hanatay koobka kooxaha horyaalada naadiyada Aasiya kadib markii ay 2-0 uga badisay kooxda Urawa Red Diamonds ee dalka Japan. 2 gool waxaa Al-Hilaal u kala dhaliyay Salim Al-Dawsari iyo Bafatembe Gomez. Waa markii 3aad ee Al-Hilaal ku guuleysanayso koobka naadiyada Aasiya. Hore waxay u qaaday sanadihii 2019. Dhinaca Yurub, haddii aan fiirino Ingiriiska, ciyaarahiisa la ayaa shalay galab iyo xalay dhacay. Kooxaha waaweyn haddii aan kasoo qaadno, kooxda Liverpool ayaa sii kordhisay dhibcaha ay horyaalka ku hogaaminayso markii ay 2-1 ku garaacday naadiga Crystal Palace. Manchester City waxa ay 2-1 ku dhifatay kooxda Chelsea, waxaana ay kasoo kacday kaalinta 4aad iyadoo booska 3aadna kala baxday Chelsea. Arsenal iyo Southampton 2-2 ayay ku kala baxeen. Tottenham oo macallin cusub u magacaawday tababare Mourinho 3-2 ay kaga badiyeen kooxda West Ham, waxaana ahayd guushii ugu horreysay ee kulanka koowaad ee Mourinho la yeeliyo kooxda Tottenham. Dhinaca kala horeynta, weli Liverpool ayaa ku horkacaysa 7-30, waxaana ay 8 dhibic ka sarreysaa kooxda kusoo xigta ee Leicester. Spain, ciyaarihii dhacay, kooxda Barcelona waxa ay 2 gool iyo gool kaga badisay Leganes, Real Madridna 3-1 ay ku qabatay kooxda Real Sociedad. Yaaniga ciyaarihii dhacay, Atalanta iyo Juventus 3-1 Atalanta ayaa ku badisay, Interna 3-1 ayay kaga badisay Torino, halka Milan iyo Napoli ay ku kala baxeen barbardhac gool iyo gool ah. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha waa nagaynta.
Mahadsaned Nuur Bukhaari ayaa wararkii u dambeeyey dhinaca ciyaaraha nala socodsiinayay. Haatanna maqalkaasi muusiga dhegihiina soo gaaraya waa heesta Onkod iyo fanaanka Cabdi Tahliil Warsame oo muddo dheer ku xanuunsan magaalada Muqdisho, Ilaahay uga baryayo inuu Ilaahay caafimaad siiyo.
Ayo, on illa abin maayo.
هاي هستاسي أنكود إيو فرنانك عبد التهليل ورسامي وحي قبا قبا وطايدا عبد القلب نمو وهي هل كان سوى الجرى إذين كلاسو عدسين إيان أنيقو أهد محمد بشير عبد الرحمن إيا عاشا إبراهيم آذان عاشا عود أدين عاصو صارستا بشير أبيكر تاني كلان تدبا نبت قليل
Yeah.